Επειδή τώρα τελευταία πολλοί με ρωτάνε με θέμα τις εκλογές διάφορες ερωτήσεις, όπως εάν οι εκλογές αυτές οι οποίες γίνονται, διεξάγονται τώρα, είναι παράνομες, αν πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε ή δεν πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, αν πρέπει να απέχουμε ή δεν πρέπει να απέχουμε. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και καταθέτουν έγγραφα και ρωτάνε τα πρωτοδικεία εάν οι εκλογές αυτές βάσει διαφόρων νόμων και κανόνων είναι νόμιμες ή αν είναι παράνομες. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι στέλνουν και ένα έγγραφο και το υποστηρίζουν μέσω της ορκοδοσίας, δηλαδή ότι οι εκλογές αυτές μπορεί να μην είναι νόμιμες ή να είναι παράνομες επειδή δεν έχεις δώσει τον όρκο του πολίτη. Και αυτομάτως αυτή η διαδικασία κρίνεται παράνομη, δηλαδή δεν έχεις δικαίωμα επειδή δεν έχεις δώσει τον όρκο του πολίτη να εκλέγεις και να εκλέγεσαι. Αρκετές ερωτήσεις λοιπόν, πάρα πολλές, και όλοι ζητάνε να τους απαντήσουμε με ένα ναι ή ένα όχι. Δηλαδή ρωτάς, είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι το εξής σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όταν κάνεις μια ερώτηση και θέλεις μια απάντηση σε μια διαδρομή που έχεις κάνει, και ας ορίσουμε λοιπόν ότι η διαδρομή η οποία κάνεις είναι από το 1 μέχρι το 10 και την ερώτηση την οποία εσύ κάνεις είναι στο νούμερο 9, δηλαδή μου λες εάν πρέπει να ψηφίσω ή δεν πρέπει να ψηφίσω, αν είναι παράνομο ή δεν είναι παράνομο, και είσαι στο 9 και το 10 είναι που ρίχνεις την ψήφο σου, έχεις αγνοήσει το νούμερο 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι το 8. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτά τα νούμερα, αυτή τη διαδρομή, το 1, το 2 μέχρι το 8, και θα δεις ότι η ερώτηση που κάνεις αν πρέπει να κατέβεις στις εκλογές ή να μην κατέβεις στις εκλογές, θα τη δώσεις εσύ ο ίδιος από μόνος. Λοιπόν, τι είναι οι εκλογές? Οι εκλογές είναι λοιπόν μια διαδικασία που εσύ σαν άνθρωπος παίρνεις την απόφαση να εκλέξεις έναν αντιπρόσωπο αντί εσού να διαχειρίζεται ένα περιουσιακό σου στοιχείο. Δεν μπορείς να εκλέξεις κανέναν αντιπρόσωπο εάν δεν έχεις περιουσιακό στοιχείο. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Επομένως λοιπόν, ότι όταν εσύ παίρνεις μία απόφαση και λες ότι εγώ θέλω το περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχω να μου το διαχειριστεί ένας αντιπρόσωπος, και είσαι ξεκάθαρος σε αυτό και έχεις βάλει όρους και κανόνες που τους έχεις βάλει εσύ, δεν σου έχουν βάλει άλλοι. Όταν λοιπόν φτάνεις σε αυτό το σημείο και έχεις βάλει εσύ τους όρους, θα πήγαινες ποτέ να δώσεις ένα περιουσιακό στοιχείο σε κάποιον που έρχεται και σου λέει θα σου διαχειριστώ το διαμέρισμά σου, αν δεν του βάλεις όρους? Δηλαδή, τι όρο θα μπορούσε να του βάλεις στο διαμέρισμά σου? Θα του βάλεις έναν όρο ότι θα πρέπει να μου δίνεις το ενίκιο, για παράδειγμα, ή ένα ποσοστό από το ενίκιο, και το υπόλοιπο θα το κρατάς για έξοδα για τη δουλειά που κάνεις. Όταν λοιπόν το περιουσιακό στοιχείο που έχεις είναι κοινό και ονομάζεται Ελλάδα, δεν θα πρέπει να βάλεις κάποιον όρο που να λέει μέσα ότι εσύ θα διαχειρίζεσαι τη χώρα μου που λέγεται Ελλάδα, αλλά εγώ τι κέρδος έχω από αυτή τη διαχείριση που εσύ θα κάνεις? Τι θα μου αποδώσεις εμένα? Θα πρέπει λοιπόν, θα του λες ότι για το συγκεκριμένο, ας πούμε, ορυκτό πλούτο, λέγω ένα παράδειγμα, που θα διαχειριστείς, θα πρέπει να μου δίνεις το ποσοστό μου που θα είναι τόσο. Για το αλουμίνιο που βγάζω θα πρέπει να μου δίνεις τόσο. Για τα διόδια που βγάζω, θα πρέπει να μου δίνεις αυτό το ποσοστό. Έχεις κάνει κάτι τέτοιο? Ή απλώς θέλεις να έχεις έναν αντιπρόσωπο και να του πεις θέλω να ξεφορτωθώ αυτό που έχω από την πλάτη μου, γιατί με βαραίνει, και κάντω ό,τι θέλεις εσύ και εμένα, μη με ξαναενοχλήσεις ποτέ. Όταν λοιπόν έχεις κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις, δηλαδή έχεις προσδιορίσει ποιο είναι το περιουσιακό σου στοιχείο, έχεις προσδιορίσει τι ακριβώς θέλεις να κάνεις με το περιουσιακό στοιχείο, έχεις βάλει δηλαδή όρους και κανόνες, έχεις κάνει μετά το επόμενο βήμα και έχεις αναζητήσει, έχεις πάρει δηλαδή την απόφαση ότι δεν θέλεις να το διαχειριστείς εσύ, αλλά θέλει να το διαχειριστεί κάποιος άλλος. Είσαι λοιπόν στην αναζήτηση του ανθρώπου που θέλει που θέλεις να δώσεις τη διαχείριση της περιουσίας σου. Το έχεις πάρει απόφαση όμως. Έχεις φτιάξει τους κανόνες και του λες ότι εγώ ψάχνω να βρω κάποιον να διαχειριστεί με αυτούς τους όρους και με αυτούς τους κανόνες. Όταν λοιπόν τα έχεις κάνει όλα αυτά, μπορείς να πεις ότι έχεις φτάσει από το 1 στο 9. Όταν λοιπόν έχεις φτάσει στο 9, σε αυτό το σημείο που ψάχνεις να βρεις κάποιον να διαχειριστεί την περιουσία σου, θα κάνεις ποτέ ερώτηση τέτοια, είναι νόμιμο να κατέβω στις εκλογές ή είναι παράνομο, ή θα πρέπει να δώσω τον όρκο του πολίτη ή δεν θα πρέπει να δώσω τον όρκο του πολίτη, ή θα πρέπει να ρωτήσω κάποιον δικαστή να μου πει αν αυτό που πάω να κάνω είναι νόμιμο ή δεν είναι νόμιμο. Θα το έκανες ποτέ? Για να γίνει πιο κατανοητό θα σας το συνδέσω και με κάτι άλλο που ακούγεται. Ακούγεται ότι υπάρχει κάποιοι που επικαλούνται τους αυτόχθονες Έλληνες, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά γενικά τους αυτόχθονους λαούς, ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν δικαιώματα τα οποία έχουν αναγνωριστεί και έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Που λέει, ας πούμε, μια σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων Ιθαγενών, που λέει μέσα διάφορα πράγματα. Ότι αναγνωρίζουμε το δικαίωμα αυτό, ότι έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, έχουν το δικαίωμα στη ζωή, έχουν το δικαίωμα στον πολιτισμό τους, στα ήθη, τα έθιμα κλπ. Κλπ. Τι έχεις κάνει λοιπόν εσύ όταν αποδέχεσαι μια τέτοια σύμβαση, μια τέτοια διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών? Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας τρίτος, ο οποίος αποφασίζει και λέει ότι εσύ έχεις δικαιώματα. Όταν εσύ λοιπόν έχεις, δέχεσαι τα δικαιώματα που κάποιος τρίτος σου τα προτείνει ή σου τα παρουσιάζει, αυτομάτως τι έχεις κάνει? Έχεις αυτοπροσδιορίσει τον εαυτό σου ως υπάκουο. Που τι σημαίνει υπάκουος? Ότι θα εκτελείς τις εντολές κάποιου τρίτου χωρίς να φέρνεις αντίρρηση. Γιατί έχεις αποδεχτεί ότι αυτές οι εντολές που σου δίνει είναι σωστές. Δεν έχεις δικαίωμα εκεί να σηκώσεις το κεφάλι και να κάνεις κριτική. Θα πρέπει να υπακούς αυτό που σου λένε. Αν λοιπόν κάνεις κάτι τέτοιο, αυτομάτως δεν είσαι αυτόχθονας. Δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν μπορείς εσύ να αυτοπροσδιοριστείς. Γιατί αυτοπροσδιορίζεσαι σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους που κάποιος άλλος σου βάζει μπροστά σου. Για να γίνει πιο κατανοητό ακόμα. Όταν έρχεται κάποιος και σου λέει ότι ο νόμος τάδε λέει αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα λένε αυτό. Το ΦΕΚ τάδε λέει αυτό. Ο νόμος τάδε λέει αυτό. Η τάδε σύμβαση λέει αυτό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι εσύ όταν τα αποδέχεσαι είσαι υπήκοος. Υπακούεις στις εντολές που κάποιος τρίτος έχει φτιάξει. Δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, φίλε μου. Οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν υπακούνε κανόνες τρίτων. Οι ελεύθεροι άνθρωποι δημιουργούν τους κανόνες για τη ζωή τους και για την περιουσία τους από μόνοι τους. Αυτό εξάλλου λέγεται και δημοκρατία. Ότι εσύ θα αποφασίσεις για το περιουσιακό στοιχείο και για τη ζωή σου σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Θα καθίσετε κάτω και θα αποφασίσετε και θα βάλετε τους όρους. Δεν θα υπακούσεις τους όρους που κάποιος τρίτος θα βάλει. Θα καθίσεις και θα τους σκεφτείς και θα τους εγκρίνεις. Μπορεί να σου προτείνει κάποιος, αλλά εσύ θα τους εγκρίνεις. Όταν λοιπόν κάνεις μία ερώτηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είσαι στο 9 και λες πρέπει να κάνω την ορκοδοσία ή πρέπει να στείλω ένα έγγραφο στο πρωτοδικείο να μου πει αν οι εκλογές είναι νόμιμες ή παράνομες, τι έχεις ξεχάσει? Έχεις ξεχάσει, δεν έχεις κάνει μάλλον, έχεις πλήρη άγνοια από το 1 μέχρι το 8, δεν έχεις καθίσει κάτω να προσδιορίσεις το περιουσιακό στοιχείο, δεν έχεις καθίσει κάτω να βάλεις τους όρους, απλώς αποδέχεσαι κάποιον που σου λέει κάτι και εκείνη την ώρα ρωτάς αν αυτό που σου λέει κάποιος είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Δεν έχεις τέτοια δικαιώματα, φίλε μου. Όταν κάνεις τέτοια ερώτηση έχεις πλήρη άγνοια και ό,τι απόφαση και να πάρει κάποιος και να σου πει θα είναι λάθος. Εσύ θα πρέπει να δώσεις την απάντηση σε αυτή την ερώτηση αφού προηγουμένως αυτοπροσδιοριστείς σε ποια κατηγορία ανήκεις. Ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να είναι υπάκουοι. Μπράβο σου. Κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει. Η δικιά σου επιλογή είναι, δικιά σου ζωή είναι, δικό σου περιουσιακό στοιχείο είναι, ό,τι θέλεις κάνεις. Δεν μπορεί κανείς να σου πει ποτέ ότι είσαι λάθος. Όπως επίσης δεν μπορεί και κανείς να σου πει τίποτα αν αυτοπροσδιοριστείς ως ελεύθερος άνθρωπος και να αποφασίσεις εσύ για τη ζωή σου. Να πεις ότι εγώ δεν υπακούω σε κανένα νόμο και κανόνα που κάποιος τρίτος θα μου βάλει μπροστά μου. Θα διαχειριστώ μόνος μου το περιουσιακό στοιχείο και θα διαχειριστώ μόνος μου τη ζωή, τη δικιά μου τη ζωή. Και αν κάνω λάθος, δεν με πειράζει. Θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν θα ψάχνω να βρω το δικό σου το κεφάλι να σου το σπάσω επειδή μου έδωσες τη λάθος πληροφορία. Έτσι λοιπόν, όταν κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, να μην ξεχνάτε να πηγαίνετε στην αρχή από εκεί που ξεκινάει η όλη ιστορία. Μην πηγαίνετε από το τέλος και προσπαθείτε να πάρετε απαντήσεις σύντομες, είναι σωστό ή είναι λάθος. Πρέπει να κατανοήσεις την ουσία του όλου επιχειρήματος που γίνεται. Σήμερα γίνονται λοιπόν εκλογές, όλοι σε καλούν να πας να ψηφίσεις ή να κάνεις διάφορα πράγματα, αλλά εσύ όμως δεν ξέρεις για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσεις. Δεν έχεις βάλει όρους, δεν έχεις βάλει κανόνες, απλώς είσαι έρμεο σε αυτά που κάθε ένας βγαίνει επάνω και δεν ξέρεις αν αυτός που βγαίνει και σου προτείνει διάφορα πράγματα έχει κίνητρα ή αυτός που στα λέει είναι σε πλήρη άγνοια ή απλώς σου σκορπάει την άγνοια, θέλει να σε κρατάει σε άγνοια. Επέλεξε λοιπόν τι θες να είσαι. Αν θέλεις να ζεις την άγνοια και θέλεις να είσαι υπήκοος, επιλογή σου. Αυτά όσο αφορά τα θέματα των εκλογών, αν θα πρέπει να κάνεις, να δώσεις όρκο ή δεν πρέπει να δώσεις όρκο. Αλλά σκεφτείτε τώρα παιδιά λιγάκι λογικά. Ποιος είναι αυτός ο κερατάς, να τον πω έτσι, που εσύ θα πρέπει να ορκιστείς μπροστά του και να του πεις ότι ναι, ορκίζομαι, ότι θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ποιος είναι αυτός? Ποιον έβαλες εσύ πάνω από σένα? Υπάρχει κάποιος που είναι ανώτερος από σένα και όρισες τον εαυτό σου κατώτερο? Γιατί δεν στέκεσαι στα πόδια σου? Δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Γιατί σου σε μπερδεύουν με τόσες λέξεις και παίρνουν την προσοχή σου δεξιά και αριστερά και χάνεις την ουσία του πράγματος? Κάτσε λίγο όταν κάποιος σου κάνει μια ερώτηση, όταν κάποιος σου προτείνει. Αμφισβήτησε τον αμέσως. Κάνε την ερώτηση στον εαυτό σου, γιατί με προτρέπεις να κάνω αυτό? Και πιάσε την αρχή. Πήγαινε στο 1. Μην πας ούτε στο 7, ούτε στο. Πήγαινε στο 1. Να δεις για ποιο λόγο πρέπει να κάνεις μία πράξη. Και αν σε συμφέρει να την κάνεις, κάντε. Αν δεν σε συμφέρει, μην την κάνεις. Αν κάποιος σου λέει, έλα να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε το άλλο και σου παρουσιάζονται ότι είναι πατριώτες, ότι το κάνουν για το καλό των άλλων και για την πατρίδα, για αόριστα πράγματα, θα πρέπει να γίνεις έξυπνος λίγο. Έχεις δει λοιπόν τι γίνεται που συνέχεια βγαίνουν στα Facebook, στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ και λένε όλοι ότι όλα τα κινήματα πουλάνε τον αγώνα? Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και σου παρουσιάζονται ότι είναι πατριώτες, εγώ δεν θα τους πω προδότες, εγώ θα τους πω ότι έχουν άγνοια. Μην τους κατηγορείς λοιπόν. Απλώς προσπάθησε να φέρεις τη γνώση στον εαυτό σου. Και η γνώση που πρέπει να φέρεις στον εαυτό σου δεν είναι δύσκολη, είναι απλή. Τα απλά πράγματα είναι αυτά που θα σου δώσουν τη σοφία να αποφασίσεις τι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου. Όχι τα περίπλοκα. Μην πιστεύεις λοιπόν κανέναν. Δείξε εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Βάλε τα πράγματα σε μια απλή βάση. Όταν εκλέγεις λοιπόν πρέπει να έχεις αντιπρόσωπο και πρέπει να έχεις περιουσιακό στοιχείο. Προσδιόρεσε λοιπόν αυτά τα δύο πραγματάκια ή το ένα, το περιουσιακό στοιχείο, και θα δεις πόσο απλά είναι όλα από εκεί και πέρα. Θα μπορείς να κρίνεις από μόνος σου αν αυτός που του αναθέτεις τη διαχείριση της περιουσίας σου, σου κάνει ή δεν σου κάνει. Και σίγουρα θα βάλεις και τους δικούς σου όρους. Γιατί έχεις προσδιορίσει το περιουσιακό στοιχείο. Αν δεν το προσδιορίσεις, γιατί πράγμα συζητάμε? Να εκλέξεις αντιπρόσωπο γιατί, αφού δεν ξέρεις τι θα σου διαχειριστεί. Τι έχει νόημα να το κάνεις? Πάμε λοιπόν στη βάση και δες λοιπόν πώς αυτοπροσδιορίζεσαι και ποιο είναι το περιουσιακό στοιχείο το οποίο πρέπει κάποιος να διαχειριστεί. Και τις απαντήσεις σε όλα θα τις δώσεις εσύ.